Polisi mtiane gaide abafumba bagambibwa okubanga bandi bano omukono mukutufa kwa mwana wabwe. Richard Kayongo ne Nakiboko Agnes abatuze ba mizigo Bisel mu division ya Busimbi municipal ya mtiane bibakwatiddwa. Olw'ebigambibwa nti batebelezebwa okutemula mwana wabwe Nabira Madrin ow'emyaka 4. Lamis Chigoza yogerera polisi mu bendo bendo ya Wamala ategeeza nti omwana ono yabulawo ngina kusoma ezi bbiri omwezi guno. Era kitaawe n'aloopa ku polisi omuyigo ne gutandika wabula yasangiddwa mu musiri gwe mwanyi nga babuwe mufu.
Omubiri gw'omwana ono gwasangiddwa n'ebimu obule mu feesi. Emboozi ab'ekyalo gye banyumya nti omwana ono abadde atulugunyizibwa. Bakadde be babadde bamuleka awaka mama ne taata ne bagenda okola. Mwana myaka 4 bakeera ku makya buli omu n'akwata eririye ne baleka ku lubalaza. Kyo nno kikolwa kya bulagajjavu. Embeera ebaddewo era eyogerwako omwana ono abadde talabirirwa bulungi abadde tasiibwako. Era kino kibadde kireetedde ne taata ono Kayongo Richard okubanga afuna obutakkaanya n'abamu ku baliraanwa bane ekikolwa kibi nnyo fayiro erimu kuteekebwateekebwa essaawa yonna egenda kusindikirwa omuwaabi wa gavumenti era ajja kuba atuwabula ku musango omutuufu ogw'okuvunaana abafumbo bano.